kifuatulo kya makumi abiri ne mwanda. Shi kisaka kinanga mujishinda jaleza. Muntu ukasanswa mukajanji kaji mukajanji nanji ukalemeka mulume wanji. Byo bisonganya mukanda waleza. Kabijibe kwasha nekotamija bana babo mukukokela leza. Kisaka kiabu ine Kristo. Kilombelanga kaji nekumwingijila mfumwetu pamo.